Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 ліпеня. На тэрыторыі ўсходняй Прусіі паміж сёламі Грунвальд і Таненберг 15 ліпеня 1410 адбылася вырашальная бітва так званай вялікай вайны паміж нямецкімі рыцарамі Тэўтонскага ордэна і саюзнай арміяй польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага, у складзе якой змагаліся таксама чэшскія і татарскія атрады. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Грунвальдская бітва, у выніку якой саюзная польска-літоўская армія атрымала перамогу над арміяй нямецкага рыцара царскага тэўтонскага ордэна. Бітва пачалася апоўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэтая артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару час адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацаванне. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны ўдар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна ўвесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны ўдар па нямецкай экспансіі на ўсход.
Нагоднік.
15 ліпеня 1783-го французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа скарабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскалашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.
Нагоднік.